ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Zoran Čvorović, profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog vam pomogao.
Vi ste objavili u zadnje vreme više tekstova, intervjua. Imali ste i nekoliko referata na skupovima o situaciji sa Kosovom i u Crnoj Gori. I ti radovi imaju zaista iscrpnu, pravnu i istorijsku zasnovanost. Pa ipak, pitaću vas za početak, a na kontu zadnjih dešavanja u Crnoj Gori, može li tamošnji režim pokleknuti pred haosom koji se širi na razne načine sada po državi?
Pa mislim da ako sada ne bude srušen režim Mila Đukanovića, pitanje je kada će. Jer došli smo do vrhunca. Kako bezakonja u režiji Mila Đukanovića i njegovih čauša, tako i do pribiranja mobilizacije naroda, pre svega zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvi, njenim eparhijama, kliru u Crnoj Gori, sa litijama prošlogodišnjim. Dakle, narod se mobilisao. Dobili smo potrebnu kritičnu masu. S druge strane, Đukanovićev režim je prešao preko svih mogućih ustavnih i zakonskih normi i sprovodi otvoreno bezakonje jedne tiranije. Sada je samo pitanje da li će narod u Crnoj Gori i oni koji taj narod predvode, mislim na političare, svetovnu politiku, s druge strane mislim i na klir, jer kako to mudro reče mitropolit pre neki dan u Podgorici, crkva mora da se bavi životom ljudi. Kada crkvu optužuju da se bavi politikom, tome je govorio i vladika Joanikije, crkva se zapravo ne bavi politikom, već je politika prešla okvire ustava i zakona i počela je da ugrožava najelementarnija dobra svakog čoveka, a to su sloboda, život i svojina. Kada jedan režim pređe preko granica zakona i ustava, onda je dužnost svakog čoveka, a samim tim i crkve, kao naroda Božijeg, da digne svoj glas protiv tiranije. Dakle, u ovom trenutku je velika odgovornost na narodnim i crkvenim vođama u Crnoj Gori da se ne ponove greške iz prošlosti. Jer moramo pošteno da priznamo da je Đukanovićev režim u Crnoj Gori opstajao svih ovih godina od 1997. godine velikim delom zahvaljujući greškama koje su činili pre svega predstavnici srpskog korpusa u Crnoj Gori. Dakle, da nije bilo grešaka u srpskoj politici u Crnoj Gori od strane srpskih političara, pitanje da li bi tiranin Milo Đukanović mogao ovoliko da opstane na vlasti.
I ova nevolja nas sada ovako zadesiti.
Da. Zato je veliko sada pitanje da li treba uopšte izaći na izbore koje je Đukanović raspisao krajem augusta.
Na 30. da, da.
Ja ne bih želeo da svojoj braći u Crnoj Gori delim savete, jer oni iz svog iskustva bolje poznaju situaciju. ali ono što moram kao profesor prava da napomenem. U ovakvim uslovima nije ni pravno opravdano, ni moralno opravdano izaći na izbore. Zato što mi s druge strane imamo, kao što rekao, jedan režim koji je izašao iz granica Ustava, koji krši elementarna ljudska prava, koji krši zabranu, koji krši pravo na slobodu okupljanja. I to krši putem ne ograničavajući to pravo uredbama nekog NKT-a, odlukama NKT-a. Dakle, po Ustavu Crne Gore, po članu čini mi se 24, jasno stoji, a to je prepisano iz Evropske konvencije o ljudskim pravima, da se pojedina ljudska prava, kao i pravo na slobodu okupljanja, može ograničiti samo zakonom. Dakle, nikakvim odlukama, ni uredbama vlade, a kamoli odlukama nekih paradržavnih tela. Dakle, u ovakvim uslovima, gdje je sinoć objavljena nova odluka NKT-a da se zabranjuje okupljanje na javnom prostoru većeg broja ljudi, da se zabranjuje okupljanje van crkvenih porti i tako dalje, da li uopšte ima uslova za slobodne izbore? Na izbore se ide da bi se mirnim putem promenila jedna vlast koja vlada u granicama zakona. A u demokratiji poverenje naroda prema jednoj vlasti može da se kreće samo u granicama Ustava. Da jedna vlast izađe iz granica Ustava, kako je to govorio američki ustavopisac Thomas Jefferson, onda toj vlasti narod nije dužan da se povinuje i da joj veruje. Dakle, da li treba izaći na izbore u uslovima opšteg bezakonja, kada se te izbore raspisuje jedna vlast koju možemo s pravom da nazovemo tiranskom, zato što ne vlada u skladu sa Ustavom. Vlast koja ovih dana na najbrutalniji način prebija ljude koji se okupljaju po Budvi, Beranama, Nikšiću, vlast koja je uspostavila policijsku upravu u opštini Budva. Dakle, da li takvoj vlasti treba izaći na crtu tako što će se ići na izbore, i samim tim izlaskom na izbore će se sva ova dela bezakonja protiv ustavnog ponašanja vlasti na neki način konvalidirati?
Jasno, da. E sad, profesore, Vladika Budimljansko-Nikšićki Jovanikije kaže da je zakon o slobodi veroispovesti rezultat zle volje. Vi taj zakon smatrate pravnim nasiljem i jasno kažete da se hramovi i crkvena imanja mogu braniti jedino u takvoj situaciji golim otporom, fizički.
Jasno, ja sam odavno napominjao da, to je mudro naš najveći kanoničar Nikodim Milaš, episkop dalmatinski, primetio da kada počne ograničavanje crkvi prava na neprikosnoveno svojine, tada počinje progon crkve. Jer svojina crkve je u neposrednoj funkciji sa bogosluženjem crkve. Svojina služi bogosluženju. Dakle, kada neko ograničava pravo svojine crkve, kada pokušava da nacionalizuje crkvenu imovinu, da sprovede nasilje nad imovinom crkve, on time ništa drugo ne želi nego da spreči, da ograniči crkvu u vršenju njene bogoslužbene misionarske delatnosti. I nije onda čudo što je garantovanje neprikosnovenosti imovine crkve započelo tek posle Milanskog edikta, kada je prestao progon crkve. I sada u Crnoj Gori, kada se donosi zakon o slobodi veroispovesti koji ima za cilj otimanje, odnosno sekularizaciju, nacionalizaciju crkvene imovine, mi se zapravo vraćamo na stanje pre Milanskog edikta. Time je zapravo najavljen progon crkve u Crnoj Gori. I to je ono što sam pre govorio i u vezi izbora. Mi sa druge strane onda u tom trenutku imamo vlast koja je tiranska. Vlast koja ne poštuje osnovna prava, pravo na slobodu, pravo na neprikosnovenost svojine, pravo na slobodu veroispovesti, takva vlast nije ništa drugo nego tiranija. A Njegoš nas to pominje da moramo tirijanstvu stati nogom za vrat. Novovekovna evropska istorija, a Đukanović i njegovi čauši pokušavaju da se predstave kao Evropljani i da one koji su protiv njih predstave kao anahrone snage prošlosti, upotrebljavajući jezik iz saopštenja komiteta Brozovih, četnike i tako dalje, a zapravo ne znaju da napadom na neprikosnovenost svojine i na slobodu veroispovesti oni zapravo čine takve postupke koji su na početku evropske novovekovne istorije u Holandiji osuđeni kao tiranski. Kada je španska animokatolička inkvizicija pokušala da uguši protestantizam u holandskim provincijama, ona je udarila na svojinu protestanata, hapsila ih je, konfiskovala je njihovu imovinu i onda su holandski protestanti odgovorili poznatom deklaracijom nezavisnosti u kojoj su rekli da konstatovali, to stoji na početku istorije i dalje evolucije razvitka ljudskih prava, evropske evolucije ljudskih prava, da ona vlast koja udari na sveta i neprikosnovena prava kao što su svojina i sloboda veroispovesti je tiranska. I protiv takve vlasti, kako stoji u Holandskoj deklaraciji, dužan je svaki pojedinac da ustane, da pruži otpor tiraniji i da slobodu sačuvanu prenese svojim potomcima. Mi smo dužni da slobodu sačuvamo svojim, da prenesemo svojim potomcima. I onda je u pravu mudri vladika Joanikije kada kaže da ne postoji drugi način da se na nasilje odgovori osim odbranom crkava, imovine i života. Dakle, svako je dužan da se suprotstavi nasilju, svako je dužan da se suprotstavi tiraniji. A ovo što je urađeno sa zakonom o slobodi veroispovesti je puka tiranija, zato što se prelaznim i završnim odredbama, kao što rekoh, pokušava nacionalizacija crkvene imovine koja je hramova i zemljišta pre 1. decembra 1918. odnosno one imovine koja je navodno napravljena parama iz državnih fondova i prilozima građana. I to takav zakon koji pokušava da otme imovinu crkvi, po mom dubokom ubeđenju, ne treba da bude revidiran. On ne treba da bude izmenjen, niti njegovi najproblematičniji članovi. On mora da bude ukinut.
E sad, profesore, a to što Đukanovićev režim ima ugovore sa islamskom zajednicom, a i rimokatoličkom crkvom u Crnoj Gori, a sporen je status Srpske pravoslavne crkve, kako tumačite?
Pošto u pravu postoji načelo da specijalni zakon derogira opšti zakon, jasno je da zbog postojanja ugovora sa islamskom zajednicom i Vatikanom na ove dve verske zajednice, islamsku i rimokatoličku, se umnogome neće primenjivati odredbe zakona o slobodi veroispovesti u onom delu gde ugovori kao specijalni zakoni regulišu tu materiju. Dakle, Rimokatolička crkva i islamska zajednica su zaključivanjem ugovora izuzele sebe od primene ovog zakona. Jasno je da će u tom slučaju ovaj zakon da se primenjuje samo na Srpsku pravoslavnu crkvu, odnosno njene četiri eparhije u Crnoj Gori. Ono što je po meni ključno, i da se vratimo na tu stvar, dakle, jedan zakon koji je očigledno ne samo protivustavan, nego i suprotan članu 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima koju je Crna Gora ratifikovala, mora da bude ili proglašen od strane Ustavnog suda neustavnim ili da ga zakonodavac ukine. Mi sada imamo problem dole zato što zakonodavca nemamo, ali bi posle ovih izbora morao zakonodavac taj zakon da ukine. Ne bi smela Srpska pravoslavna crkva, odnosno njene eparhije u Crnoj Gori, da pristanu na bilo kakvu reviziju ovog zakona, iz dva razloga. Zato što bi se time na neki način konvalidiralo brutalno bezakonje ovog režima, koje je donio jedan očigledno protivustavan zakon i zakon uperen protiv elementarnih prirodnih prava, kako rekoh. A drugo, da se ne da mogućnost Đukanoviću da politički jeftino izađe iz ove situacije. A politički bi jeftino izašao iz ove situacije time što bi, što bi se dogovorila revizija ovog zakona.
I to je skoro je u jednoj izjavi, Blic izjavi na televiziji, rekao da bi bilo sigurno da kada bi mi ponudili odgovarajuće dopune i argumentaciju da bi se revidirao zakon.
Da, i kažem, to je politički jeftino za Đukanovića. Đukanović mora da prizna poraz na ovom zakonu. Zato što on na najplastičniji način pokazuje koliko je reč o jednom, ponavljam, tiranskom režimu koji pokušava da otme imovinu crkve. I nema razloga da se odredba ovog zakona, gde se predviđa da će organi uprave, odnosno katastri, vršiti preispitivanje prava svojine Srpske pravoslavne crkve, da se zameni odredbom da će to raditi sudovi. Nema razloga da takva odredba uopšte bude u zakonu o slobodi veroispovesti, kada u Crnoj Gori već postoji zakon o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima, koji daje mogućnost licu koje smatra da jedno lice drži njegovu stvar, podnese svojinsku tužbu. Dakle, zašto bi se svojinsko-pravne stvari uopšte regulisale jednim zakonom čija je prevashodno materija da garantuje slobodu veroispovesti? Zašto bi on imao odredbe koje regulišu imovinsko-pravne odnose? To jasno pokazuje da je cilj ovog zakona, da je ovaj zakon uperen protiv Srpske pravoslavne crkve i protiv njegove imovine. I za imovinu Srpske pravoslavne crkve se donose specijalne odredbe u zakonu koji treba da garantuje slobodu veroispovesti. Zatim nema potrebe. Dakle, postoji zakon koji uređuje stvarno pravnu imovinsku materiju. Po tom zakonu Srpska pravoslavna crkva uživa savesnu državinu na objektima koje je stekla putem održaja, tako je. I ako neko smatra da je njegovo svojinsko pravo povređeno time, on može da podnese tužbu sudu. Nema potrebe da ono, ponavljam, što je materija koju reguliše već zakon o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima, bude regulisano u zakon o slobodi veroispovesti. Također, Srpska pravoslavna crkva ne sme, kao što su to više puta ponovili i mitropolit Amfilohije i vladika Joanikije, ne želi i ne sme da pristane na postupak ponovne registracije kao verske zajednice, zato što Srpska pravoslavna crkva, odnosno mitropolija Crnogorsko-Primorska, već 8 vekova postoji i deluje na području Crne Gore od vremena kada je Sveti Sava osnovao Zetsku mitropoliju na Žičkom saboru.
E sad, ima li boljeg primjera za razumevanje odnosa crnogorske vlasti prema crkvi od vašeg zapažanja vezanog za krivicu crnogorskog mitropolita Arsenija Brdvarevića, koji je, kako pišete, optužen i za versku mržnju prema rimokatolicima?
Da, i to istorijat Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, mitropolije Crnogorsko-Primorske u vreme komunizma, pokazuje da je perfidna teza Đukanovićevog režima da on donosi novi zakon o slobodi veroispovesti kako bi izjednačio sve verske zajednice, garantovao im slobodu veroispovesti, a kako to samo Srpska pravoslavna crkva traži poseban privilegovan položaj.
Da, i to je prisutno.
U prošlosti, za vreme komunista, komunističke vladavine, Srpska pravoslavna crkva, a ne Islamska zajednica i Rimokatolička crkva, su bili predmet najžešćeg progona od strane komunističkog režima. Ubijanje mitropolita Joanikije, na desetine sveštenika je ubijeno, poharana je crkvena imovina, i da bi se pravda uspostavila u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu i mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, onda pre svega mora da se vrati sva imovina koja je pripadala Srpskoj pravoslavnoj crkvi pre nacionalizacije i konfiskacije izvršene 1945. i 1946. Dakle, današnjim jednakim tretiranjem Srpske pravoslavne crkve, Rimokatoličke crkve i islamskim zajednice ne ispravlja se nepravda iz prošlosti. Zato što u prošlosti nisu na jednak način tretirane Srpska pravoslavna crkva, islamska zajednica i Rimokatolička crkva. Da bi Srpska pravoslavna crkva na iole pravedan način bila jednakopravno tretirana, njoj najpre mora da se vrati sva oteta imovina kroz proces restitucije. Međutim, Đukanović jasno pokazuje da on ne misli da donese pravdu u Crnoj Gori. Đukanović jasno pokazuje zakonom o slobodi veroispovesti da njemu nije cilj evropska vrednost pravne države. Njemu je cilj da nastavi delo komunista. Dakle, da do kraja sprovede progon nad Srpskom pravoslavnom crkvom, lišavajući je njenih osnovnih prava. A kažem, nije reč samo o pravu svojine, jer je s pravom svojine neposredno skopčano pravo na slobodu bogosluženja. Ako vi ograničavate pravo svojine, onda vi ograničavate i pravo na slobodu bogosluženja, što je na najdrastičniji način pokazano pre neki dan kod Ucinja rušenjem konaka Svetoga Vasilija.
Posebno je sporno što država Crna Gora ne priznaje vekovnu državinu kao potvrdu vlasništva nad crkvama, jer kako vi ističete, za mnoge se crkve i ne može dokazati vlasništvo po spornom zakonu, jer su prosto okolnosti vekovne činile svoje. Što kažete, nekad se taj list, ako je tako i potvrđeno vlasništvo, zapali, nekad zagubi i tako, to su vekovi. I sad ko u Prokrustovu, onu tamo, onaj krevet, moraš sve da uklapaš pa da prešegavaš.
Jasno je to onima koji su doneli ovaj zakon da su katastarske prilike u bivšoj Jugoslaviji bile možda najneuređenije u celoj Evropi. Jer se prelazilo sa turskog tapijskog sistema na sistem zemljišnih knjiga i tako dalje, da je dokumentacija uništavana tokom ratova Prvog i Drugog svjetskog rata, da je veliki deo dokumentacije uništeno strane komunista, ali u pravu, radi pravne sigurnosti, a zakonom o slobodi veroispovesti je narušeno ovo vrhovno pravno načelo, načelo na kome se temelji ideja pravne države, to je pravna sigurnost. Radi pravne sigurnosti postoje instituti održaja, institut savesne državine, dakle da se putem desetogodišnjeg održaja stekne imovina nad posjedom koji držalac savesno drži, što je predviđeno i zakonom o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima Crne Gore. Dakle, sve su to instituti, institut održaja, institut savesne državine, koji omogućavaju titularu, nosiocu državine, onaj koji faktički drži stvar, da bude pravno zaštićen i da bude iz držaoca preveden u status vlasnika. Sve ove institute, institut savjesne državine i institut održaja, Đukanovićev režim želi da poništi, Dakle, to su instituti koji su već predviđeni zakonom o osnovnom svojinsko-pravnim odnosima da poništi jednim prekim zakonom koji je protivustavan, ali i protivan, kažem, odredbama zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima. Dakle, njemu je jasno da na zakonit način i u sudskim postupcima država Crna Gora ne bi mogla da otme imovinu Srpske pravoslavne crkve. Zato jednim zakonom kome, ponavljam, nije to materija koji treba da ga jemči slobodu veroispovesti, on pokušava da otme imovinu nasuprot, ponavljam, institutima održaja i savjesne državine koji u potpunosti vide srpsku iz njihovog ugla Srpska pravoslavna crkva je zakoniti državac i zakoniti vlasnik objekata i zemljišta u Crnoj Gori.
Ali ima mnoštvo dokaza čije su crkve i u vidu zapisa, gramata, ktitorskih i plemenskih relikvija, da ne kažem i da se ne pozivamo na predanja.
Tako je. Mi u ostalom imamo i srednjovekovne povelje, zapise i natpise, čitav niz istorijskih spomenika koji jasno govore kome su pripadali hramovi. Ne samo iz tog ugla. Hramovi Srpske pravoslavne crkve, Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke ne bi mogle da pripadnu državi Crnoj Gori pod režimom Mila Đukanovića iz jednog prostog razloga. Zato što su te crkve i te manastire gradili ljudi duboko ukorenjeni u veri i predanju, svetosavskoj veri i svetosavskom predanju, sa kojim Đukanovićev režim po primeru ustaškog režima želi da raskine. Dakle, Đukanović bi želeo da prisvoji crkve i manastire koju su gradili njegovi, moji i vaši preci, koji se nisu izjašnjavali kao Montenegrini ili Crveni Hrvati, već koji su gradili crkve i manastire prilažući za dušu svoju, svoga bratstva i svoga plemena, duboko svesni pripadnosti narodu kome pripadaju, duboko svesni da su svetosavski Srbi. Dakle, iz tog ugla Đukanović liči na onog evanđeoskog lopova koji hoće da ugrabi ono što ne pripada njemu. Dakle, njegov je problem da njegov naum, partijska crkva, a taj naum nije njegova izborna ideja, ona je verovatno došla i po svojoj prilici, o tome nam govori poseta Sema Braunbeka, američkog ambasadora, u novembru mesecu Crnoj Gori, u decembru je već donet zakon, ona je došla na inicijativu spolja, na inicijativu onih koji pravoslavlje smatraju najvećim svojim neprijateljem, kako je to skoro rekao jedan nemački američki general, NATO general, a kako je zapravo ponovio reči Karla Bilta iz 2017. godine. Dakle, na inicijativu spolja Đukanović bi želeo ovde partijsku crkvu. Ali njemu je jasno da od Miraševe sekte ne može da napravi autokefalnu crkvu. I onda bi on, njegov je naum, da prigrabi ono što nije njegovo. Da autokefalnu crnogorsku crkvu napravi na imovini, na svetinjama, na relikvijama, na crkvenoj književnosti, na predanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske koju je osnovao Sveti Sava 1219. godine. Dakle, u tom smislu je Đukanović ne samo lopov koji pokušava da prigrabi tuđu imovinu, što je on već pokazao i njegov mafijaški režim prema privatnoj imovini lica svih ovih godina, već on želi da ukrade osmovekovnu neprekinuti kontinuitet postojanja crkve u Crnoj Gori koju je osnovao Sveti Sava, da ukrade njeno sveto predanje, da ukrade njene svetinje, da prigrabi i da sve to ugradi u temelje lažne autokefalne crkve.
U ostalom, Crna Gora je bila, što je skoro rekao Dragan Šoć, kao neka slobodna teritorija do Berlinskog kongresa. I kako onda tu utvrđivati po uzusima ovog spornog zakona vlasništva? Zaista je to dobar izraz, slobodna teritorija u vreme turskog ropstva.
Da, Crna Gora je do 1878. godine, odnosno do Berlinskog kongresa, međunarodno nepriznata država. Ali, kažem, nema slobodna teritorija, to je dobar izraz, ustanička tvorevina, zapravo jedna ustanička tvorevina, ali nema ni potrebe za dokazivanjem od strane Srpske crkve, s obzirom na pravne institute, održaja, savesne državine i tako dalje, nema potrebe u opštem haosu koji postoji kada je u pitanju istorija katastra kod nas i da Srpska crkva, koja je držalac hramova i poseda, da dokazuje da to njoj pripada. Samo se pred sudom Svete inkvizicije, koji je Vatikan osnovao za progon jeretika u srednjem veku, i samo pred Haškim tribunalom kao pseudosudom dokazivala negativna stvar. U pravu se uvek dokazuju pozitivne stvari, a ne negativne stvari. Srpska pravoslavna crkva kao savesni državac i vlasnik imovine nema razloga da dokazuje da to njoj pripada. Oni koji smatraju da to njima pripada, oni treba da pokrenu svojinske tužbe pred sudovima, pa neka dokažu da ta imovina njima pripada.
To bi bilo pravno valjano.
Zašto bi Srpska pravoslavna crkva, zašto bi Mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhija Budimljansko-Nikšićka dokazivala ono što ona drži kao savjesni državac ili kao vlasnik? Dakle, na onima koji tvrde suprotno je da putem suda dokazuju, a ne da putem zakona konfiskuju tu imovinu, a da onda otetim vlasnicima ostavljaju mogućnost da oni posle otimačine dokazuju da je ta imovina njihova. Po tome se vidi još jedan kontinuitet u delovanju Mila Đukanovića i Broza. Najdosledniji sledbenik Broza i Brozovog stava da se prava ne treba držati iz zakona ko pijan plota je Milo Đukanović. Dakle, on je najdosledniji i to se jasno vidi i po ovome. Ono što je Broz radio sa zakonima o nacionalizaciji, sada to još brutalnije čini Milo Đukanović, verujući da ima zaštitu s polja i da može da čini šta hoće. Međutim, prevario se zato što je pre svega potrebno imati podršku naroda. A Đukanović sada ima protiv sebe narod. Samo je važno da taj narod ne ponovo padne u zamke njegovih manipulacija, da ne bude zastrašen njegovim pričama o opasnostima od velikosrpskog šovinizma i velikosrpske agresije. Crna Gora je nezavisna država od 2006. i građani Crne Gore ne postoji razloga da veruju u bilo kakve pretnje kada je u pitanju crnogorska nezavisnost. Zato će Đukanović ovih dana igrati na kartu raspirivanja mržnje prema Srbima, na deljenje građana Crne Gore, pojačavaće svoju montenegrinsku i antisrpski diskurs i jasno je da građani Crne Gore, čija su elementarna, ponavljam, prava ugrožena, mora protiv takvog režima da ustanu zajednički.
Koliko je spor oko vlasništva nad crkvama samo maska za moguću uniju ili za početak za dvovlašće u crkvi, slično Ukrajini?
Primer Ukrajine je simptomatičan. Mislim da je Zapad, kada je u pitanju Ukrajina, napravio jedan model koji misli da primeni u svetskom pravoslavlju kako bi razorio tog najvećeg svog protivnika, kako su istakli mnogi vojni svetovni lideri Zapada. Dakle, šta je urađeno u Ukrajini? U Ukrajini je iskorišćeno komunističko nasleđe kada je u pitanju denacionalizacija, gubljenje identiteta maloruskog stanovništva, takozvanih Ukrajinaca, jer Ukrajina to je teritorijalna odrednica, to je ruska krajina, i tokom 70 godina, 60 godina koliko već, od 1917. žestokog procesa uništenja ruskog identiteta na Ukrajini, uz korišćenje različitih podela, posebno verskih, pošto je Ukrajina verski šarolika, podeljena na rimokatoličko, unijatsko i ogromno većinsko pravoslavno stanovništvo, dakle koristići se tim podelama, a na tom komunističkom nasleđu stvorenom sa veštačkom ukrajinskom nacijom i kroz proces uništenja ruskog identiteta, stvoreni su idealni uslovi za formiranje autokefalne ukrajinske crkve. To je urađeno, dakle i ta crkva je partijska crkva. Tu crkvu je osnovala Porošenkova garnitura. U nju su velikim delom ušli bivši komunisti koji su posle sticanja nezavisnosti od strane Ukrajine postali glavni pobornici formiranja posebne autokefalne crkve koja bi se izdvojila iz Moskovske patrijaršije, i u toj igri konačnu ulogu, završnu ulogu je izvršio Fanar, koji je još od 50. godina pod kontrolom Amerike i američkih obaveštajnih službi, i Fanar je odigrao tu nečasnu ulogu da se da poništi akte stare 300 godina o kojima je dao saglasnost na ujedinjenje Kijevske mitropolije sa Moskovskom Rusijom s kraja 17. veka. Protivkanonski je zapravo upao na teritoriju jedne pomesne crkve Moskovske patrijaršije, ističući iz ugla učenja istočnog papizma svoje pravo da se meša u odnose u drugim pomesnim crkvama i da na osnovu pogrešnog tumačenja kanona 17.4. Vaseljenskog sabora Carigradski patrijarh ima navodnu apelacionu sudsku vlast, da njemu mogu kao apelacionoj žalbenoj instanci da se obraćaju i klirici drugih pomesnih crkava. Skinuo je, dakle, protivno kanonima u duhu istočno-papističkog tumačenja ovog kanona 4. Vaseljenskog sabora. Dakle, to je stara istočno-papistička tradicija Fanara s kojom, koje je bio svestan Sveti Sava, pa stoga nije istočno-papističke kanoničare, pre svega Valsamona, uključio u svoje zakonopravilo. Dakle, umešao se u poslove Moskovske patrijaršije, skinuo je anateme, osnovao ukrajinsku autokefalnu crkvu, naravno nekanonsku, nepriznatu, i to objedinjavanjem dve grupe oko Filareta Denisenka i Maletića, a ova druga grupa nije imala nikada ni zakonitu hirotoniju, dakle reč je o običnim laicima, i po tom modelu, dakle, plan je da se taj model primeni prilikom razbijanja i drugih istorijskih tradicionalnih autokefalnih crkava. I ja sam duboko ubeđen da je plan da se taj model primeni i u Crnoj Gori. Jer kao što rekoh, Đukanoviću je jasno da ne može da dobije autokefalnu crkvu na temelju Miraševe sekte. Dakle, njegov je jasan cilj da pokuša terorom, ucenama, da pokuša da natera klir Srpske pravoslavne crkve, a o tome imamo i informacije sa posljednjih razgovora, da se izbriše naziv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, da se pokuša da se kroz promenu organizacionog akta Srpske pravoslavne crkve, Ustava Srpske pravoslavne crkve, omogući što veća autonomija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, da ona izgubi nacionalni identitet, ne bi li jednog dana na tom temelju formirao autokefalnu crkvu.
To su upozorenja iz vašeg razgovora sa Rusom, poznavcem balkanskih prilika Pavelom Tihomirovom. Dakle, ovdje je u pitanju politička volja vlasti koja zagovara, koja hoće da presudi u sticanju autokefalnosti, je li tako?
Tako je. Ja sam negde to i pisao. Dakle, jedan od najboljih kanoničara, naši Rus, ruski belogardejac koji je živeo kod nas, profesor i protojerej Sergej Trojicki, je jasno sistematizovao faktore i uslove autokefalnosti. Kada pogledamo istoriju crkve, dakle, faktor autokefalnosti, onaj ko dodeljuje autokefalnost, može da bude jedino majka crkva. A da bi se uopšte otvorilo pitanje autokefalnosti, to pitanje može da pokrene samo deo te crkve. Kad kažemo crkva, onda mislimo na kako klir, tako i na narod Boži, na vernike. Dakle, kada iz tog ugla posmatramo situaciju u Crnoj Gori, mi vidimo da ozbiljnih, na kanonima i predanju crkve utemeljenih zahteva za autokefalnošću nikada nije bilo. Jer klir u Crnoj Gori i verni narod u Crnoj Gori nikada nije podneo kanonski valjan zahtev za autokefaliju, niti je izrazio na bilo koji drugi način takvu svoju volju. Dakle, jedina ozbiljna volja za autokefalnošću bi bila ona volja koja je izražena od strane klira i vernog naroda koji čine deo jedne crkve. Mi u ovom slučaju imamo da oni koji su ateisti, koji su necrkveni, koji su gnostici ili šta već, bogoborci, traže crkvu, podnose zahtev za autokefalnost.
E sad izvinite,
to je nonsens.
U tom kalamburu, ta velika zbrka, evo jedan konkretan primjer šta ona ilustruje, šta se tu vidi. U jednoj skorašnjoj emisiji RTS-a vidjeli smo mi, draga Miška Vukovića, vaše kolegu pravnika koji je praktično od osnivanja višestranačkog sistema u Crnoj Gori poslanik. I on u tom jednom kratkom razgovoru kaže da je kršten pod Ostrogom i da je njegovo kršteno ime Vasilije, a onda u nastavku razgovora, kada ga kolega sa RTS-a pita da li on ide, u koju on crku, da tako kažem, ide na bogosluženje, on za sebe kaže da je agnostik. Agnostik koji je kršten i koji se hvali i ponosi time da je kršten pod Ostrogom sa imenom Vasilije.
Upravo to je ovako paradigmatski. Dakle, autokefalnu crkvu traže nevernici, nepobožni ljudi, necrkveni ljudi. Toga niti je bilo, niti ikada može da bude u istoriji. Naravno, mi imamo takvu političku crkvu na Ukrajini. Dakle, jasno je da je Zapadu osnovni cilj da razbiju dva velika pravoslavna naroda, srpski i ruski. I jasno im je da na pravoslavnom istoku, za razliku od Zapada, se nacionalna svest formirala mnogo ranije nego na zapadu. Na zapadu je formiranje nacionalne svesti skopčano sa borbom protiv papskog univerzalizma u 16. i 17. veku. A na pravoslavnom istoku nacionalna svest se formirala sa autokefalnim crkvama, tačnije. Nacionalna svest na pravoslavnom istoku je rođena u pravoslavnim crkvama. Otuda istinski srpski ili ruski ili bugarski ili grčki nacionalizam može da bude samo Hristom oplemenjeni, jer je, kažem, nacionalna svest rođena u crkvi sa crkvenom književnošću, sa prvim nacionalnim svetiteljima. Srpska nacionalna svest je rođena sa Svetim Savom i Svetim Simeonom, sa tipicima, sa žitijima. Dakle, jasno je zapadu, odlično oni znaju naše prilike, da ne može da se formira nova nacija na pravoslavnom istoku bez formiranja autokefalne crkve.
Pa ako je nacija lažna, onda i autokefalna crkva.
Tako je. Ako je nacija stvorena falsifikovanjem, ako je nacija stvorena falsifikovanjem istorijskih dokumenata, onda i do crkve treba doći falsifikovanjem crkvenopravnih dokumenata i falsifikovanjem u crnogorskom slučaju tapija. Dakle, da bi se došlo do lažne crkve, ne preza se ni od čega. Sve da bi se promenio da bi se promenilo istorijsko biće Crne Gore.
E, dakle, ovdje je politička volja, odnosno ambicija Đukanovićevog režima takva da ona negira autoritet majke crkve srpske u državi kao presudnog faktora u dobijanju autokefalnosti.
Tako je. Tako je, dakle,
on znači hoće od nule, ali da zida na našem predanju i imovini.
Je. Dakle, on ne samo da negira volju majke crkve, on negira i ovu činjenicu, ovaj uslov da je kroz istoriju hrišćanske crkve zahtev za autokefalnošću uvek podnosio verni narod i klir jedne pokrajine u sastavu majke crkve. Dakle, iz Crne Gore zahtevi za autokefalnošću ne stižu od ljudi crkvenih, od ljudi vernih, od onih koji čine telo Srpske pravoslavne crkve, niti od klira, niti je to ikada bilo u istoriji, nego od jednog režima koji je pritom bogoborački. Dakle, to je problem. Drugi ozbiljan problem je što Đukanović želi, kao što vi rekoste, da novoj, po znacima navoda, crkvi, pošto radi na pesku, ni na čemu, želi da da sve one potrebne atribute koje mora da ima buduća autokefalna crkva otimačinom. Dakle, da otme klir, da otme hramove, da otme kontinuitet crkvenog života, jer da bi jedna da bi zahtev za autokefalnošću bio utemeljen, mora da postoji tu kontinuitet crkvenog života. On bi da otme osmovekovnu istoriju Srpske crkve u Crnoj Gori, da je ugradi u temelje svoje lažne crnogorske crkve, da otme srpske svetitelje od Svetoga Vasilija preko Svetog Petra Cetinskog, da ih preimenuje u crnogorske montenegrinske, tačnije svetitelje. Ne treba dozvoliti uopšte Đukanoviću da zloupotrebljava problem, pojam Crne Gore. On nije Crna Gora. Kako je to odlično u današnjem tekstu otac Jovan Plamenac u odgovoru sindikatu policije rekao, oni ne mogu da budu izvorna Crna Gora. Podsjećajući na svoje pretke i to one koji su pripadali zelenaškom taboru,
tako je,
a koji su se smatrali Srbima, a ne, nikada nisu govorili da su ne Srbi. Dakle, oni koji sprovode hrvatski politički projekat u Crnoj Gori, stvaranja Crnogoraca kao antisrba, njima ne treba dozvoliti ni da koriste pojmove Crne Gore i Crnogoraca. Dakle, to su Dukljani, Montenegrini ili Crveni Hrvati. Važno je u modernom svetu je upotreba pojmova i poruke koji pojmovi šalju vrlo važna. I o tome uvek treba razmišljati i u razgovorima. Dakle, Milo Đukanović nije predstavnik autentične Crne Gore. I ta crkva koju on misli da napravi, ta crkva Crvene Hrvatske, bi trebala po Đukanoviću da počiva na svim onim stubovima, mističkom stubu svetiteljima, imovnom stubu hramovima i posedima, svestanoslužiteljskom stubu kliru
i Srpske
pravoslavne crkve i vernom narodu,
je, da.
Koje on
i,
misli da otme.
I tu se, ali profesore, tu se obožava, tu se idolatrizuje država. I onda ispada da je država dovoljan uslov za autokefalnost bez nadležnog klira i bez majke crkve. I to je stvarno apsurd.
Nikada volja države nije tvorila autokefalnu crkvu.
Pa evo, vi ste istoričar prava.
Nikada volja države nije tvorila, nije bila izvor autokefalnosti. Zahtev za autokefalnošću Srpske pravoslavne crkve nije podneo Stefan Prvovenčani, srpski kralj, nego je podneo Sveti Sava. I to posle dugo godina podvižničkog života. I najveći protivnik srpske autokefalnosti, arhijepiskop ohridski Dimitrije Homatijan, u svom pismu Svetom Savi nije mogao da nađe ni jednu primedbu na njegov blagočestivi uzoran život koji ga je već kao mladog monaha proslavio po Svetoj Gori, kome se već slepio stomak za kičmu i već počeo da poboljeva od strogog posta, od želučane bolesti, koji je bose peo na vrh Atosa da starcima, usamljenicima donosi hlebove. Takav monaški podvig Svetoga Save nije mogao ni najvećem protivniku srpske autokefalnosti Dimitriju Homatijanu da izmakne. I on je morao u pismu da prizna: pročuo si se svojim bogugodnim životom. Dakle, takav monah, takav podvižnik se pojavio pred carigradskim patrijarhom i vizantijskim carem. I takvom podvižniku je data autokefalnost. A kada je Sveti Sava iz monaške skromnosti odbio da bude arhijepiskop srpske, buduće autokefalne srpske crkve, onda su mu jasno, kako to životopisci govore, i patrijarh i carigradski i vizantijski car rekli: ne, tebe zbog tvog bogougodnog života kao budućeg garanta da će buduća autokefalna srpska crkva biti verna kanonima i predanju, želimo na čelu takve crkve. Dakle, i taj primer pokazuje da, i ne samo to, mi zanemarujemo iz sekularizovane svesti da je jedan od važnih, možda i najvažnijih uslova za autokefalnost mistička sankcija autokefalnosti. Da bi uopšte jedna pokrajina, jedan deo autokefalne crkve tražio autokefalnost,
pa i država ako hoćete,
tako
je Crna Gora,
onda je neophodno da pre toga imamo nacionalne svetitelje koji će da projave čuda, kao što se to desilo nad moštima Svetog Simeona Mirotočivo, koje su počele da mirotoče 1206. godine u Studenici. Buduća Srpska pravoslavna crkva je u moštima Svetog Simeona, u čudima koje su se dešavale nad njegovim svetim grobom, u crkvenoj književnosti koja je nastala oko kulta Svetog Simeona, dobila prvo zastupnika na nebu, u nebeskoj crkvi, a onda se ispostavio zahtev za autokefalnost zemaljske crkve. Dakle, ovdje je sve obrnuto.
Tako.
Ovdje su politički razlozi razlog za autokefalnošću. A da ne pričamo da etnički argument koji je kroz istoriju bio jedan od razloga za traženje autokefalnosti, danas ne može da služi kao argument u Crnoj Gori. iako polazeći od istorije i iz sopstvenog porodičnog predanja, ne mogu da prihvatim da Crnogorci nisu Srbi. Iz ugla savremenog prava kao pravnik dozvoljavam pravo na samoodređenje. Dakle, neko može sebe da opredeljuje kao nacionalnog Crnogorca. Ali, gledano iz ugla etničkog stanja u Crnoj Gori, razlog za autokefalnošću je neopravdan, zato što kad pogledamo istoriju crkve, opravdani razlozi za autokefalnošću su stizali iz onih pokrajina gde je etnička struktura bila homogena. Dakle, gde je država jednako nacija, a nacija jednako Laos, Božji narod. U Crnoj Gori mi imamo etničku situaciju najnehomogeniju u Evropi.
Uz Belgiju, je li tako?
Crna Gora je nalik Belgiji. Dakle, kao što u Belgiji imamo dve dominantne zajednice od kojih nema ni jedna većinu, flamansku i valonsku, pritom jezik jednih je autentično francuski, drugi je autentično germanski, u Crnoj Gori imamo lažni crnogorski jezik jedne etničke grupacije, dakle imamo dve etničke grupacije kao i u Belgiji, valonce i flamance, nemamo ni jednu dominantnu nacionalnu zajednicu, nemamo homogenu etničku situaciju i iz tog ugla nema opravdanja da se traži autokefalnost, jer Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Eparhija Budimljansko-Nikšićka, delujući u državi koja je etnički najnehomogenija uz Belgiju u Evropi, je podjednako crkva i za one koji se izjašnjavaju kao pravoslavni Crnogorci i za pravoslavne Srbe. Ono što bi hteo Milo Đukanović, a to je grubo rečeno da falsifikuje firmu i da otme firmu. Dakle, on bi želeo da izbriše srpski identitet uopšte u Crnoj Gori, pa da izbriše srpski identitet i srpski kontinuitet kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, da je da neko drugo lažno ime, jer šta može drugo falsifikator i neko ko vodi jedan narkokartel koji se predstavlja kao država, nego da krivotvori i falsifikuje i otima. Dakle, on želi da tom zajedničkom domu svih pravoslavnih u Crnoj Gori on kao političar promeni ime i da tu novu firmu kojoj bi on dao samostalnost zajedno sa strancima da uknjiži kao autokefalnu crnogorsku crkvu.
Znači, Đukanoviću je ostala samo politizacija autokefalnosti, kada nema uporišta ni u kliru, ni u predanju.
Da, Đukanoviću je ostala politizacija i teror. I sada je samo važno da klir i verni narod u Crnoj Gori ne pokletne pred terorom i ucenama. I zato kažem, i kada su u pitanju izbori, i kada je u pitanju ovaj neustavni zakon o slobodi veroispovesti, nema razloga da se sa Đukanovićevim režimom prave kompromisi. Reč je o tiranskom režimu i mora da padne i tiranski zakon i tiranski režim.
I evo, profesore, za sami kraj, kada je skoro predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, recimo, tokom svoje skorašnje turneje po Sandžaku, samo nonšalantno rekao da Crnu Goru neće pominjati, da ne talasa po regionu, dakle toliko, šta možete reći na takvo držanje?
Jasno je da su iste inostrane strukture dovele na vlast Mila Đukanovića 1997. godine i Aleksandra Vučića 2008. kad je formirana Srpska napredna stranka, odnosno 2012. godine. Dakle, oni imaju iste mentore. Oni su povezani istim poznacima navoda poslovnim vezama. Đukanovićevi narkokarteli i Đukanovićev biznis kontroliše velikim delom poslovne i političke tokove u Beogradu. Pad Mila Đukanovića bi ozbiljno ugrozio i poziciju Aleksandra Vučića. Tako da Srbi u Crnoj Gori ne mogu ništa dobro da očekuju niti bilo kakvu ozbiljnu podršku od režima Aleksandra Vučića. Da je hteo da išta ozbiljno uradi, Aleksandar Vučić je posle donošenja zakona o slobodi veroispovesti, odnosno država Srbija, mogla da pokrene postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava zbog ugrožavanja ljudskih prava u Crnoj Gori i mogla je da ovo pitanje otvori pred Savetom Evrope. Umesto ozbiljnih pravnih inicijativa u Beogradu, režim Vučića i Dačića je samo širio mržnju prema svemu crnogorskom. Dakle, i tu, u tome je pomogao Mila Đukanovića i njegov režim u Crnoj Gori. Dakle, umesto osuda Milovih kriminalaca koji kontrolišu poslovni i politički život u Beogradu, Ivica Dačić i Aleksandar Vučić šire mržnju prema crnogorcima u Srbiji. Naravno, to je u sklopu sa planovima o razbijanju srpstva zapadnih mentora, jer nema razbijanja srpstva ako se ne širi srbijanstvo, a srbijanstvom se hrani montenegrinstvo. U tom poslu su na zajedničkom zadatku i Đukanović i Vučić. Dakle, oni će ova dva naroda da razjedinjuju. Ono što je važno Đukanoviću i Vučiću je da Đukanović u Crnoj Gori instalira da Vučić instalira političku filijalu koja će nalikovati srpskoj listi na Kosovu i Metohiji i koja bi zapravo pomagala pod kontrolom Vučića da Đukanovićev režim dole opstane. Uostalom, oni imaju i zajedničkog savjetnika Bebu Popovića, tako da su te veze između njih dvojice isprepletane. Da, tamo gde je Aleksandar Vučić i oni kojima je nekada on ranije pripadao, to moramo da priznamo, tamo gde su oni 90. godina branili Srbe, Srba više nema. Srpska nacionalna politika mora da se pribere, da postane trezvena. Posle svih gubitaka, Srbi u Crnoj Gori u ovom trenutku mora, nažalost, sami da reše svoj problem. Plašim se da svaka pomoć i podrška iz Beograda bi bila trojanski konj.
Ili kontraproduktivna.
Ili kontraproduktivna, tako je. Posebno što bi ona dala argument Milu Đukanoviću o velikosrpskoj agresiji na Crnu Goru. Dakle, u ovoj fazi pitanje je pada jednog tiranskog režima i oko toga mora da budu objedinjeni svi građani Crne Gore. Posle toga se otvara veliko, do sada nerešeno pitanje očuvanja Srba u Crnoj Gori, srpskog identiteta i srpske zajednice. Po mom dubokom uverenju, da bi se očuvao srpski identitet u Crnoj Gori, potrebno je redefinisati Crnu Goru umesto građanskog koncepta koji služi za asimilaciju Srba. Crna Gora mora da se ustroji po modelu belgijskog ustava sa više nacionalnih zajednica koje će jemčiti srpskom narodu u Crnoj Gori učešće u organima vlasti i ozbiljan uticaj na očuvanje svog identiteta.
Profesore Čvoroviću, veliko hvala.
Hvala vama, hvala Radiju Svetigori i neko ko vodi poreklo iz Župe Nikšićke. Želim vam da izdržite, želim svim građanima Crne Gore, posebno našoj crkvi u Crnoj Gori, da izdrži i da pobedi u ovoj borbi koja nema alternativu, jer brani se ime Hristovo i sloboda, odnosno brani se ono što bi Njegoš rekao, sveto ime, divno ime i sveta sloboda, branimo ime Hristovo, a pod njim ime srpsko i slobodu, a da li postoji i jedna vrednost koja je važnija u ovom svetu sloboda.
S Bogom.
S Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.